Бүгін 2 ноябрь якшәмбе. Азатлык радиосының 2-нче эшен башлыйбыз. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бу тапшыруда сез түгәрәк өстәл сөйләшүен ишетерсез. Узган якшәмбедә Милли мәҗлес президиум утырышы булып, анда 8 кешедән торган нәзарәт, ягъни хөкүмәт оештырылды. Баш нәзир итеп Галим Вил Мирзаянов сайланды. Милли хәрәкәттәге кинәт кенә мондый борылышларның сәбәпләре түгәрәк өстәл сөйләшүе барышында ачыкланыр. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрне кыскача сәхрмәтле тыңлаучылар. Русия армиясында сентябрь аенда 44 кеше үлгән. Дөньяга экология казасы яны. Уфада Оренбур башкортлары мәдәният көннәре узачак. Казанның Рубин футбол такымы 2008 елгы Русия чемпионы булды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Мәскәү. Якшәмбе көнне Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев, Азербайҗан президенты Илхам Алиев һәм Әрмәнстан башлыгы Серж Саргсян арасында Таулы Карабах низагын чишүгә багышланган өч яклы сөйләшүләр узды. Аңа кадәр Азербайҗан һәм Әрмәнстан башлыклары икәү генә очрашып сөйләшкән иде. Өч яклы очрашу нәтиҗәсендә кабул ителгән декларациядә сөйләшүләрне дәвам иттерүгә килешкәннәр. Азербайҗан һәм Әрмәнстан президентлары үзләренең тышкы эшләр министрларына Карабах низагын җайга салу нигезендәге сөйләшүләрне арттырырга икләгән. Ил президентлары үз тышкы эшләр министрларына Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасындагы Минск төркем рәисләре белән сөйләшүләрне дәвам иттерү адымнарын тагын да куәтләргә кушты, диде Дмитрий Медведев. Мәскәү. Сентябрь аенда Русия армияләрендә барлыгы 44 кеше үлгән. Эхо Москвы хәбәре дөенчә аларның яртысы үз-үзләренә кул салган, 8-е күңелсез очрак корбаннары булган, тагын 4-е мөнәсәбәтләрен җайлый алмаган. Шулай ук сентябрь аенда армиядә 1500 тирәсе җинаять булган. 2008 ел башыннан бирле Русия армиясында гомумән 351 хәрби үлгән. Казан. Казанның Рубин футбол такымы якшәмбе көнне Сатурнны җиңеп, 2008 елны футболда Русия чемпионы исеменә лаек булды. Раменскида узган уенда Рубин Мәскәү яны такымын 2-1 хисабы белән җиңде. Барлыгы 60 очко җыйган Рубин үзеннән соң икенче килүче ЦСКА такымын 10 очкога артта калдырды. Рубин такымы җитәкчесе Корбан Бердыев уен беткәннән соң без бик бәхетле, Ходайга рәхмәт, ул дигаларыбызны ишетте. Барлык җанатарларны һәм республика җитәкчелеген котлыйсым килә, диде НТВ Плюс телевизион каналына. Исламабад. Пакистанның көнбатышында Афган-Пакистан чигендә шартлауда 8 Пакистан хәрби үлгән. Шартлау Көньяк Вазирстанның төп торак җире Ваныдан ерак түгел була. Интихарчы шартлаткыч куелган машинаны туп-туры хәрбиләр төркеменә таба юллый. Кайбер хәбәрләргә караганда Пешавар шәһәрендә коралланган кешеләр Афганстан финанс министрының абыйсын урлаганнар. Урлау артында кем торуы билгесез. Әлрият. Британия премьер-министры Гордон Браун дөнья икътисад кризисы сәбәпле фарсы култыгы илләрен халыкара валюта фондына акчалата ярдәм күрсәтергә чакырды. Риядта чыгыш ясап, Браун бу фарсы култыгы илләренә файдага, чөнки киләчәккә аларның тәэсир итә алу мөмкинлеген үстерә дип белдерде. Нефтькә бәяләрнең тытрыклы булуы, нефть сатучы бу илләргә бик файдалы булуын искә ала Британия премьер-министры. Аның фикеренчә, халыкара валюта фондын яклау финанс кризисының җәелүен туктатуга ярдәм итәчәк. Мәскәү. Эш көнлек сәфәр белән Мәскәүгә килгән Либия башлыгы Муаммар Каддафи якшәмбе көнне ислам дин әһелләре белән чырашып, барлык дөнья мөселманнарын башка диннәр белән тату яшәргә чакырды. Яңалыклар мәгълүмат агентлыгы Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Гыззатуллин сүзләрен китереп, әлеге очрашуда Русия, Беларус, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм башка илләрдән 400ләп ислам дин әһелләре катнашканын хәбәр итә. Президент отельда узган очрашуда Русия мөселманнары Мәскәүдәге сәфәр истәлеге итеп Каддафига кулдан язылган Коръән бүләк иткәннәр. Белгечләр фикеренчә, ул Коръәнгә 300 ләп ел. Уфа. 7-9 ноябрь көнне Уфада Оренбург өлкәсе башкортларының мәдәният көне узачак. Башинформ хәбәр итүенчә, башкортларның милли үзаңын телен үстерүгә нигезләнгән бу проект узган елны башланган һәм 2007 елны аны Шиле өлкәсе башкорт мәдәнияте көннәре белән ачып җибәргәннәр. Оренбург башкортлары мәдәният көннәрендә түгәрәк өстәлләр, күргәзмәләр, концерт чаралары каралган. Оренбург өлкәсендә 2002 елгы халык исәбен алу нигезендә 53 мең башкорт яши дип исәпләнә. Петербург. Якшәмбе көнне Петербургта берничә йөз кеше күрә алмаучанлыкка каршы йөрешкә чыкты. Бу чара 2004 елны нацистлар тарафыннан үтерелгән галим, хокук яклаучы Николай Гириенко истәлегенә уза. Йөрештә Яблоко, Берләштерелгән ватандашлар фронты, 10 кешеләр берлеге, оборона хәрәкәте вәкилләре катнашты. Мәскәү. Кремль тарафлы наши яшьләр хәрәкәтенең чара уздыруы сәбәпле Мәскәү үзәгендә транспорт йөрише шикләнгән. Наши яшьләре Кушма Штатлар илчелеге янында Америка сәясәтенә каршылык белдерергә исәп тота. Әмма транспорт йөрешенә шикләүләр көн дәвамында бара һәм дүшәмбегә каршы төндә сәгать 4-тә генә ачылачак. Илчелек каршында тавыш көчәйткече җиһазы куелган сәхнә кырыла. Урам җыенын уздыруга хакимият ризалык биргән, рөхсәт кәгазендә чарада 15 мең кеше катнаша диелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Тапшыруыбызны түгәрәк өстәл сөйләшүе белән дәвам итәбез. Ул Милли Мәҗлескә багышлана.
Күптән түгел 26 октябрьдә Казанда бик үзенчәлекле бер җыелыш булды. Милли Мәҗлес президиумының утырышы. Бу утырыш турында кемдер сессиямы, корылтаймы дип тә сүзләр йөртте. Аның кайда үтәчәклеген кызыксынып журналистлар шалтыратышып бер-берсенә сүз кушты. Һәм ул үтеп киткәч, бары тик Азатлык радиосында гына оператив һәм чагыштырмача төгәл һәм тулы мәгълүмат чыкты. Башка мәгълүмат чараларда бәлки төгәлрәк итеп киләчәктә бирерләр. Хәзерге милли терелеш вакытында бик күп мәгълүмат чаралары, милли оешмалары булганда, нинди дә булса игътибарга лаеклы вакыйгаларның сирәк булуы гаҗәп, һәм булган кадәр вакыйга турында җәмәгатьчелекнең белмәве аптырата. Бу турыда турыдан-туры мәгълүмат кенә түгел, ә ничектер фикер алышып, аңлатып, ниндидер белемнәр, гыйлемнәр биреп, туган сорауларга җаваплар биреп яшәргә кирәк бит инде. Шуңа күрә Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүенә Милли Мәҗлес бүген дигән теманы куйдык. Бу әңгәмәдә без кулланырбыз менә шушы Милли Мәҗлес президиумының утырышында яңгырган кайбер чыгышларны, Азатлыкның Казан студиясендә шушы җыелышта катнашкан, чыгыш ясаган Зөһрә Айсина, журналист Рафис Җәмдихан һәм бу әңгәмәне алып баручы Римзил Уәли. Зөһрә ханым, Рафис, менә шушы җыелыш турында кызыксынып сорау бирүче, сезнең арттан интервью алучы яки нинди дә булса документлар сораучы булдымы?
Булмады, әмма ләкин татар журналистлары бу турыда бер дә кызыксынып уятмадылар, әмма ләкин бу турыда ничектер белеп, Рәсәйдә Бәйсез дигән независимый дигән газетаның корреспонденты миңа шалтыратты. Татар журналистлары бүген бик битараф, бәйсезлек мәсьәләсендә дә, мәгариф мәсьәләсендә, тел мәсьәләсендә дә алар бик битарафлык күрсәтәләр. Һәм әйтер идем, алар бердә үпкәләмәсеннәр, аларның профессиональ осталыклары түбән урыс журналистларына караганда.
Һәрхәлдә хәзер хосусый гәзитләр бар. Әле атна ахырында кадәр башка гәзитләрдә язып чыгар кызыксынучылар булыр. Шулай итеп, мин хәтерлим ул Милли Мәҗлеснең 92 елда булырга кирәк. 91-92 елларда Милли Мәҗлес дигән оешма оештырылды. Аның җитәкчеләрен хәтерлим. Шуннан соң ничектер ул шакына читкәрәк китеп эшләп йөргәнен сизеп тордык. Соңгы елларда бик үк ишетелми башлады. Шулай да Милли Мәҗлес тарихи бер төшенчә бит. Ул нәрсәсе ул Милли Мәҗлес дип сорасаң, кешеләр Мәҗлес дигән сүзен генә искәтерәләр. Мин белән Надир дәүләтнең милләт мәҗлесе дигән китабы буенча да 17-18 еллардагы милли мәҗлес, Казанда, Мәскәүдә, Петербургда булган милли мәҗлес яки милли курултайларны мөселман курултайларда искәтешә. Ә бүген мөселман җыелышларымы, татар конгрессымы, иҗтимагый үзәкме, яшьләр форумымы, шундый җыелышлар иштелеп кала, ләкин системалы төгәл мәгълүмат юк. Әйдәгез әле башта Азатлык радиосында дүшәмбе көнне эфирга чыккан хәбәрне тулысынча тыңлаучыларга тавыр кабат исләренә төшерик тә, аннан соң сораулар бирибез.
Октябрьдә Казанда Татар халкы милли мәҗлесенең президиумы утырышы узды. Башка милли чаралардан аермалы буларак, якшәмбедә узган утырышта матбуат әһелләре дә кайнар сәяси нутык тоткан җәмәгать эшлекләре дә булмады. Фәүзия Бәйрәмова җитәкчелегендә узган утырышта татар халкының хокукларын дөнья җәмәгатьчелеге дәрәҗәсендә яклау, халыкара кимәлгә күтәрү хакында сүз барды. Шул максаттан президиум 1992 елдагы милли мәҗлес канунларына яраклы рәвештә нәзарәтләрне яңадан торгызу турында карар кабул итте. Милли мәҗлес үзе татар халкы парламенты вазифасына дәгъваласа, нәзарәтләр исә аның башкарма идарәсе булырга тиеш дип белдерелде әлеге җыенда. Шулайдан кыскача гына милли мәҗлес тарихына күзәтү ясап узык. Татар халкы милли мәҗлесе 1917 елда ук оеша. Ул Идел Урал дәүләтен игълан итеп өлгерә, әмма большевиклар тарафыннан куып таратыла. 1992 елда татар милли хәрәкәтенең кайбер оешмалары тарафыннан яңадан милли мәҗлес туплана һәм аны оештыручылар 1917 елдагы мәҗлеснең дәвамчылары итеп күрсәтә. Ул вакытта мәҗлес рәисе итеп Талгат Абдуллин сайлана. 2 елдан соң узган курултай мәҗлес рәисе итеп Фәүзия Бәйрәмованы сайлый. Соңрак милли мәҗлесне 2-шәр ел Айдар Хәлим һәм элеккеге мөфти Габдулла Галиулла җитәкләде. Соңгы елларда милли мәҗлестә танылган мәгърифәтче Илдус Әмирхан рәислек итә. Элегрәк милли мәҗлес Татарстан парламенты урынына дәгъваласа, Фәүзия Бәйрәмова җитәкле башлагач, милли мәҗлес татар халкының җирле үзидарә органнары, мәхәлләләр төзелешендә эшли башлады. Милли мәҗлес иҗтимагый оешма буларак дәүләт органнарында теркәлмәй. Бу елларда милли мәҗлес сәясәттән читтәрәк торды, аның эшчәнлеге күбрәк татар халкының Милли үсеше платформасын эшләүгә күчте. Илдус Әмирхан шул максат белән татар кануны, гаилә кодексы, милли мәгариф кануны кебек саллы мәгърифәти нигезнамәләр булдырды. Алар милли мәҗлес утырышларында расланды. Ә 26 октябрьдә узган милли мәҗлес президиумында нәзарәткә 8 кеше сайланды. Шулай итеп, милли мәҗлеснең башкарма идарәсен Казаннан Зөлфия Кадир, Усман Гомәр, Фәнзаман Баттал, Башкортстаннан Кәрим Яушев, Төркиядән Иклил Курбан, Роза Курбан, Алманиядән Хәйреддин Гөләчи Америкадан Вил Мирзаянов җитәкләячәк. Диссидент галим Вил Мирзаянов баш назирдә булып торачак. Моннан тыш президиум утырышы милли мәҗлес җитәкчелегенә дә үзгәрешләр кертте. Хәзер рәис булып торган Илдус Әмирханның тагын бер урынбасары сайланды. Ул Чаллыдан Фаяк Тази. Моңа кадәр Илдус Әмирханның бары тик бер генә урынбасары Фәүзия Бәйрәмова гына иде. Шунысын да әйтергә кирәк, милли мәҗлес рәисе Илдус Әмирхан нәзарәт әгъзалары итеп яңа әгъзаларны сайлау белән риза булмавын белдерде. Президиум декабрь аенда Чаллыда милли мәҗлеснең сессия утырышын уздыру турында карар да кабул итте. Милли мәҗлес соңгы елларда зур-зур чаралар уздырмады, күбрәк идеологик эш алып барды. Сәясәттән иҗтимагый эшкә күчкән милләт турында күп санлы китаплар язган Фәүзия Бәйрәмова исә милли мәҗлеснең эшчәнлеген элекке хәлендә тергезү максатында актив эшли башлады.
Менә шундый хәбәрне Азатлык радиосы дүшәмбе көнне таратты. Мин үзем уйлаган идем, шушы хәбәр чыккач, милли җәмәгатьчелек шау-гөр килер дип бөтен дөньядан хатлар килер, шалтыратырлар, милли мәҗлес терелә икән, ничек эшли икән инде ул хәзер соңгы вакытларда кайда булып торды, оешмалар башкалар да бар, һәм башкалар, һәм башкалар. Бәлки мондый сораулар кемнеңдер башына кергәндер, бәлки кермәгәндер. Әлеге сөйләшик, барыбер милли тормышның бер бизәге бит бу вакыйга, һәм әле билгесезлек бу проблема тирәсендә. Зөһрә ханым, әйсене сез бит инде дөрес әйткәндә бу мәҗлеснең оештыручыларының берсе бит. Ничегрәк булды бу? Соңгы елларда нәрсәләр эшләде? Сез кем буласыз бу милли мәҗлестә һәм ничек үтте соң?
Гомумән, бүген халык сәясәттән читкәрәк китте. Вазгыять бүген бик үзгәрде. Без уйландык, хөкүмәт оештырган органнар да шундай исемнәрен әйтеп тормыйм. Алар бүгенге көндә эшләми, оешмалар, сәяси оешмалар, иҗтимагый оешмалар. Бездә ничектер бер читкәрәк киткән кебек булдык. Әмма ләкин ул алай түгел. Илдус Самирханов безнең рәисебез, ул бүген Милли мәҗлеснең гаилә кодексын, татарның яшәеш кодексын эшләгән кеше һәм бүген шуны эшләп ята. Әмма ләкин бүген вазгыят үзгәргәч, без ниндидер бер яссылыкка чыгарга дигән фикергә килдек. Бик күп уйланылды, чөнки үзегез беләсез, Мәскәү кытышкыш милли республикаларга басым ясый. Бер кем бер нәрсә дә әйтми, бернинди оешмада. Хөкүмәт җитәкчеләре дәшмиләр, алар аңсыйнданың билгеле, әмма ләкин сәяси оешмалар, иҗтимагый оешмалар да бүген дәшми. Без бик күп уйланганнан соң тиз генә корылтай җыюыбыз бүген бик авыр. Акчабыз да, утыра торган урыныбыз да юк һәм президиумны гына җыярга булдык. 92 елда кабул иткән безнең Милли мәҗлеснең үзенең программасы бар иде. Милли мәҗлеснең эчендә нәзарәт дигән ул русча әйтсәк правительство дигән нәрсә бар иде. Элек аны Илгиз Бариев җитәклидер иде. Илгиз Бариев эшләгән вакытта ул бик әйбәт кенә эшләп килде. Һәм ул киткәннән соң да үзгәрешләр булды. Бу заманалар алмашынуда ниндидер бер кумаучалык ясады. Нәзарәт эшләүеннән туктады. Бүгенге көндә без аны ниндидер бер яңа яссылыкка чыгарырга уйладык. Һәм читтә яшәгән татарлар, бик актив татарларны шушы нәзарәткә правительствога кертергә дигән карар кабул иттек. Һәм нәзарәтнең башында сәясәтче, галим, Америкада яшәп эшләп ятучы Вильмир Заяновны сайлап куйдык. Һәм менә әйтеп итте, журналист Рафис әфәнде инде башка төбәкләрдән дә кешеләрне керттек. Моның чит төбәкләрдән кертүенең нинди нәтиҗәсе булыр дип сорасагыз, мин моны әйтәм. Рәсәйдә генә яшәп, Рәсәйдә генә эшләп, Милли мәҗлесенә, халыкара дәрәҗәгә күтәреп булмый. Безнең бүгенге көндә үзебезнең бурычыбыз Берләшкән Милләтләр оешмасында теркәтү Милли мәҗлесенә, халыкара дәрәҗәгә күтәрү, Татарстанны таныту, татар халкын таныту һәм киләчәктә Татарстанны бәйсез дәүләт итеп таныту. Без аны бүген курыкмыйча әйтә алабыз, чөнки бүген Рәсәй үзе Көньяк Осетияны таныды, Абхазияны таныды, ә безнең инде үзебезнең референдумыбыз бар, нәтиҗәсе бар аның. Шушынарга күрә, ниндидер каршылыклар булуына түгел, бик күп, бик каты басымда ясалачак. Әмма ләкин без монда Россиядә һәм дә кабатлап әйтәм, Россиядә яшәп кенә, Татарстанда яшәп кенә без моны эшли алмыйбыз. Бар тик хиттә.
Зөһрә Панистә бер-берен әйтәсем килә, менә татарларда мондый тәҗрибә бар, Милли мәҗлес җыеп эшләү. Беренчедән, үзебезнең Казан татарларында 1917-18 елларда Милли мәҗлес эшләп, Идел Урал дәүләтен игълан итсә, икенчедән, бүгенге көндә Милли мәҗлес Кырым татарларында шактый гына эшли һәм алар нәкъ менә халык кимәлгә чыгып, чит илләрдә үзләренең вәкиллекләрен булдырып, шулар аша үзләрен танытып баралар һәм ярдәм дә алалар чит илләрдә.
Сез Милли мәҗлес бүген дигән темага түгәрәк сөйләшүдә тыңлыйсыз. Бу сөйләшүдә Зөһрә Айсина, Рафис Җәмдихан кайтнашалар, сөйләшүне Ренҗил Вәли алып бара. Берләшкән Милләтләр оешмасында яки башка халык ара менә оешмаларда теркәлү өчен бу оешма нинди дә булса канунлар буенча хәрәкәт итәме бу? Татарларның күпчелеге яшәгән Русия законнарын яки башка дәүләтләрнең законнарын танымы? Кайда теркәләсең әле бу? Һәм нинди устав бармы сезнең анда, бер карар бармы, канун бармы? Татар халкының хөкүмәте буламы инде бу?
Татар халкының хөкүмәте була бу, ә Милли мәҗлес аның парламенты. Бүген нәрсәдер эшләргә кирәк, чөнки шушы кадәр татарның бүгенгә хәтле әле биткәне юк иде. Бүген мәгърифәтен тартып алдылар, бүген телен тартып алдылар, бүген татарның бер нәрсәсе дә юк, хәтта акчасы да юк. 95% бүген налогны без Мәскәүгә бирәбез. Шушыларга күрә ул аның нәзарияте, ул аның русча әйтсәк правительствосы, аның устафы бар, 92 елда кабул ителгән аның канунлары бар. Шурага нигезләнеп, без аны Берләшкән Милләтләр оешмасында теркәргә җыенабыз. Ниндидер дәрәҗәдә безгә эшләргә кирәк иде, һәм без Милли мәҗлесенә 4 ел элек иҗтимагый оешма итеп теркеттек үзебезнең Татарстан юстиция министрлыгында. Әйе, безнең ул иҗтимагый сәясәт оешма булып теркәлгән. Әмма ләкин без аңа түгел, ә 92 елда кабул ителгән канунларга таянып, һәм шуны инглиз телендә тәрҗемә итеп, без аны Берләшкән Милләтләр оешмасында теркәргә җыенабыз.
Менә башка милли оешмалар бар бит. Татар иҗтимагый үзәге бар, Татар конгрессы бар, мурзалар бар, Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәрияты бар, һәм Милли мәҗлес. Ничек кенә монда мөхитләрне бүлешергә ул нишенче катта ким була икән бу, аңлатсагыз иде.
Мин булайрак итеп җавап бирер идем. Берлиндә каршылыкта юк, һәрбер оешма үзенчә эшли. Татар конгрессының үзенең билгеләп үтә эшли, ул сабан туйлары уздыра, аларның үзләренең эшләре бар.
Ня кысанда тагын ребер дә бар. Менә бу оешмалар татар халкын сәяси яктан якланмый бит берсе дә.
Әйе.
Конгресста
автономиясе бар. Әле менә шуның ватан фиркасы бар.
Ну алар айрым партиялар инде. Бу теге халыкара югарылыкта яклар дип күзалланган бер әйбер. Аннасын Союз чырында читилдә татар башкорт комитеты эшләп килгән 50-нче елларда. Шулай ук Америка белән бик әйбәт эшләгән, журналлар чыгарганнар татар халкын сиясәт яктан яклаганнар.
Җәмәгать, мин җангадан кабатлап әйтәм. Бу татар халкының парламенты, ул канунлар чыгара торган орган. Аннар теге сиясәт бар дисез. Әйе, Иттифак партиясе ул бүтән нәрсәгә дә сиясәт үзенең мөнәсәбәтен белдерә. Татар иҗтимагый да үзәге дә белдерә. Әмма ләкин Милли мәҗлес ул аларның бөтенсеннән югары. Ул татар конгрессыннан да югары, ул татар иҗтимагый үзәгеннән дә һәм бөтен фирқаләрдән дә югары. Шуны аңларга кирәк. Моны бәлки аңларга теләмәүчеләр дә күптер һәм мин аны беләм дә шулай икәнен.
Әйдәгез әле менә шушы мәсьәләләр турында Милли мәҗлесенең хәзерге рәисе Илдус Әмирханны һәм аның урынбасары Иттифак фирқасының җитәкчесе Фәүзия Бәйрәмованың әйдәгез тыңлап алыйк.
Башта нуга әйтте, мин каршы түгел бу тактическая әйберләргә, пусть 90% шушы эш булсын. Но аның менә эшләү тәртибе, менә бер генә заявление язсаң да, шушы идеологиягә каршы килмәс өчен, аның башында идеолог, мин шуның өчен әйттем, имам, менә бармы имам Хамени, кумда утыра. Мине тиргиләр, что вот син имам буласың килә, эш анда түгел, мин булмыйм, миңа инде җитмәс җир, теләсә кем булсын. Ул шушы идеологияны тотып торучы, шушы идеология каршы килергә тиеш түгел, милли идарәсе дә аның. Иртәгә эшли торган эш тә, менә хәзер тик моментта менә нәрсәне нидер карар кабул итәбез, шушы идеология каршы килмәскә тиеш. Стратегия каршы килмәскә тиеш. Димәк, аның менә шушы идеологияны тотып торучы генераль секретарым дисезме, имамым булу, мөфтиеме, ул булырга тиеш. Икенчесе парламент аның, ул аны раслый. Идарә дигән сүз, ул президентмы, премьермы, шушы закон чыгара да, мәҗлес. Шушы мәҗлеснең закон, мәҗлес чыгара закон имам подачасы белән, мәҗлес раслый состав правительства, и ул шуны эшли.
Милләт файдасына икән, безгә теләсә нинди мөмкинлектән файдаланырга кирәк. Ул запад, ул оан, ул фәлән, ул шайтан дип кирәкме? Хәтта менә икенче бөтен дөнья сугышы вакытында хәтта Гитлер белән килешүгә кереп, безнең татарлар регион төзеп, Идел Урал дәүләте алабыз дип тырышып ятканнар Германиядә ничә еллар буе. Җаннарын да саклап калганнар, идеяне саклап калганнар. Нәрсә аның өчен аларны гаеп итәргә кирәкме хәзер? Һич гаеп итәргә ярамый. Шуңа күрә үзе безгә файдалы вакытта сәясәтче утыруның өчен дә сәясәтче, Американың да мөмкинлекләренә файдаланырга кирәк. Шул Россиянең дә мәсәлән заман әфәнде әйтте, үз кайышы белән кыйнарга кирәк. Алар бит танылдылар башка дөньяга сите белән хәзер. Нигә безне танымыйлар дип, гел кыйнап торырга кирәк. Әгәр без сәясәт эшләргә җыенабыз икән, милли сәясәт, безгә бөтенесен файдаланырга кирәк милләт файдасына.
Мин тагын бер әйбер генә әйтәсем килә, менә милли оешмалар һәм милли мәҗлес дигән мәсьәләгә. Кырым татарларында әйткәнемчә милли мәҗлес күптән бар. Мустафа Җәмил Кырым углы, аның җитәкчесе, анда Казаннан күченеп киткән кырым татары Бәкиров аның урынбасары булып тора. Кырым татар милли мәҗлесе канунлар кабул итеп, кырым татарларын нинди яшәйтеп тора парламент дәрәҗәсендә. Шул вакытта милли мәҗлес үзе үк карар кабул итте, бөтен дөнья кырым татарлары конгрессын уздыру турында. Ягъни булар бер-берсенә каршы килбек бетми инде. 92 елда Милли мәҗлескә альтернатив иттереп конгресс төзелгән булса, бүген миңа калса бер-берсенә кыенлык тудырмы эшләп була инде.
Менә Илдус Әмирханов белән Фәүзия Бәйрәмованың чыгышларын, фикерләрен тыңлаганда да алар икесе төрле булса да, барыбер бер үк максатка юнәлгән кебек сизелде миңа. Халык ничә аңлар? Сезнең интернет сәхифә бармы, газет бармы? Бу материалларны, докладларны, планнарны кайдан алырга була бер төрле кичкенә?
Ну, интернетта Милли мәҗлеснең үз сәхифәсе бар аның. www.millisizik.mejlis.blogspot.com Ягъни интернетта берәр эзләгеч аша, поисковик аша, Милли мәҗлес сайт дип эзләсәгез, менә шушы сылтамага килеп чыга аласыз.
Инде назарет яңасы сайлангач, бу назарет агзалары үзләре белем икән, алар нишләрләр икән хәзер һәм кайчан, кайдан безгә мәгълүмат алырга бу турыда.
Бу сайланган назарет агзалары белән Фәүзия ханым бик тыгыз элемтәдә тора. Аларга ул хәбәр иткән һәм алар бик шатланып кабул иткәннәр үзләрен сайлануларын. Мин әйтәм бит, аның эшчәнлеге күп дәрәҗәдә югарырак булыр дип уйлыйм. Элек булганына караганда. Чөнки бүген инде без шушылай йомылып кына ята алмыйбыз. Ниндидер ясылыкка чыгарга кирәк. Кытайда яшәүче уйгырлар бүген аларның русчалатып әйтсәк, правительство визгнания төзегәннәр Америкада. Алар инде хәзерендә үзләрен сайтларын, үзләрен телевидениеларын ачканнар. Америкада гына түгел, Германиядә ачканнар, Төркиядә ачканнар. 7 телдә телевидениелар эшләп килә җәмәгать. Беләсеңме шуны? Һәр көнне 3 миллион кеше сайтларына керә. Бу нәрсә дигән сүз? Алар инде бәйсезлеккә ниндидер юл ачканнар. Безгә әле бәйсезлек турында сөйләргә бик иртә, әмма ләкин без шушы әзерек татар халкын күрсәтергә дөнья күләмдә.
Татарстанның бюджетын караганда мин Разил Вәлиев комиссиясенә утырдым. Миллионлаган, миллиардлаган акчалар бүленгән мәгарифкә, мәдәниятка, мәгълүмат чараларына. Татар сәгатьләр журналлар чыга. Алар бәлки татар мәгънәтен тулысынча якламыйдыр. Шуңа күрә бу эштә теге бер тамгалыгына, бер төслегенә әйтү, ягъни хәтта иҗтимагый үзәкнең шигырьләрен, җыелыштагы сүзләрен кабатласак, Милли мәҗлестә ярак китәлмәс. Татар халкына парламент яки шул вазифаны үтәүче булса, кызык булыр иде, ләкин әле мин сизмим, тулысынча билгеләнә беткән ачык юллар моның өчен күрәсең бер җыелу бер президент утырышы гына җитмидер һәм күбрәк халык белән дә киңәшергә кирәктер.
Римзил әфәнде, бүген Милли мәҗлес бер тиен акчасыз, бинасыз ничек тә булса эшләп килә икән. Беләсеңме шуны? Мин аны бик начар эшләми дип әйтә алмыйм, чөнки ул канунларын эшләгән кеше.
Эшләгән урын шулкадәр зыялы, шулкадәр төпле акыллы кеше бит.
Бөтен хөкүмәт эшли торган эшне бер Илдус Амирханов эшли. Тулы институтлар эшли торган.
Ягъни Дамир Исахов.
Үпкәләсәләр, үпкәләсеннәр, бүгенге депутатлар. Бердәм Россиядан сайланган депутатлар, алар бүген милләт өчен бер нәрсә дә эшләмиләр җәмәгать. Алар эшләмиләр генә түгел, менә аларның анда булулары, менә милли депутатлар бар дип әйтәләр. Алар булмаса безгә җиңелрәк булган булыр иде. Юк бит анда безнең депутатларыбыз, милли депутатларыбыз дип без таләп итәр идек. Әмма ләкин бүген алар шунда ниченче срокта утыручы депутатлар бүген үзләренең китапларын чыгару. Бүген үзләренең зур бизәкле сарайларда үзләренең кичәләрен уздырудан узмыйлар җәмәгать. Хөкүмәт даирәләрендә бер нәрсә эшләнми икән. Менә акчасыз Насыз нәрсәләр эшләп киләбез икән, рәхмәт әйтергә кирәк. Һәм киләчәккә минем шушылай, дөресен генә әйткәндә, мондагы татарларга минем ниндидер ышанычым да юк. Менә читтәге татарларга әле минем ниндидер бер ышанычым бар.
Шулай итеп, бу кызыклы яңа бәхәсләр башларга тора. Бу бәхәсләр конструктив булсын иде һәм мөгаен төрле-төрле социаль яктан да, географик яктан да татарлар төрле була. Уртаграк берәр кыбла табып барганда, парламенты да булыр, хөкүмәте дә булыр, нәтиҗәсе дә булыр. Мөгаен булган эшләрне дә, булмаган эшләрне дә яңадан барлау вакыты җиткәндер.
Шулайдыр уйлыйм.
Шулай итеп, хәзергә шушы әңгәмәгә түгәрәкләп, әгәр дә татар халкының парламенты һәм яңа хакимият структуралары кирәк икән, чыннан да остан теләгән, халык теләгән гамәлләр халыкның үзе катнашлыгына күбрәк булса, эшкә файдалар булыр, ләкин социаль, дини, сәяси, идеологик каршылыклар безнең милләтебезне бүлгәләмәсен иде. Парламентта да практик эшләр шуңа багышлансын иде. Азатлык радиосының түгәрәк сөйләшүендә Милли мәҗлес бүген дигән темага әңгәмә булды. Бу әңгәмә әлбәттә әле тәмамланмады. Милли тормышта булган зур яңалыкка шулай игътибар итмичә без булдыра алмадык. Әңгәмәдә катнаштылар Милли мәҗлес президиумы әгъзасы Зөһрә Айсина, журналист Рафиз Ямдихан әңгәмәне Ринзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә көтеп калабыз. Сезнең белән бүген Мандыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.